ถ้าคุณเป็นวัยรุ่นยุค80ครับหรือว่าชอบฟังเพลงสุดคลาสสิกอย่างใจเธอใจฉันหัวใจกุ๊กกิ๊กกระต่ายตาซนหรือเป็นแฟนตัวยงของวงดังแห่งยุคอย่างวง18กรัตผมไม่อยากให้คุณพลาดนะผู้ชมเพลงพอดแคสต์ EP นี้ครับเพราะว่าตัวแทนของ18กรัตอย่างพี่กุ้งตวงสิทธิ์ครับพี่ไก่นิภาวันแล้วก็พี่ก้อกอบกิจจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังตั้งแต่โมเมนต์แรกที่เจอกันสู่การเป็นโปรเจกต์ที่สร้างปรากฏการณ์ความดังสนั่นวงการอยากให้ไปฟังเรื่องเล่าสนุกสนุกที่จะพาพวกเราย้อนความทรงจำกลับไปในช่วง40ปีที่แล้วกันครับ
วันนี้เนี่ยผมอยากชวนทุกคนครับเดินทางย้อนกลับไปครับประมาณสัก40ปีที่แล้วไม่นานนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมถือว่าวัยรุ่นยุค80น่าจะยังจดจำแล้วก็น่าจะรู้จักกับกลุ่มคนดนตรีกลุ่มหนึ่งครับที่ใช้ชื่อว่า18กรัตครับเขาเริ่มต้นมีผลงานตอนปี2528และปีนี้2568 40ปีพอดี18กรัตวันนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญพี่ๆตัวตึงของ18กรัตมา3ท่านครับท่านแรกครับพี่กุ้งตวงสิทธิ์ครับพี่ไก่นิภาวันแล้วก็พี่ก้อกอบกิจครับสวัสดีครับพี่ๆครับ
สวัสดีครับ
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 ตอนนั้นเนี่ยพี่ๆก่อนที่จะมาอยู่ใน18กรัตอย่างเงี้ยครับเอาแบบตอนที่พี่กุ้งเริ่มที่จะเข้ามาเป็นศิลปินเนี่ยมันเดินทางมายังไงอะ
สมัยก่อนเนี่ยนักดนตรีทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเล่นตามผับตามบาร์ตามโรงแรมเนี่ยพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นดนตรีตามผับตามบาร์เหมือนกันที่วงดนตรีเนี่ยต้องการที่จะออกเทปเข้าบ้าง
ครับ
ก็เลยเข้าไปติดต่อที่บริษัทนิชิชาร์ดโปรโมชั่นอาจารย์ดำเริงฤทธิ์ก็มาดู ที่พวกเราเล่นกันที่โรงแรมแอมบาสเดอร์แล้วก็เข้ามาดูแล้วก็ชอบใจก็เลยพาเข้าไปในบริษัทคูลกัน
ซึ่งตอนแรกที่พี่กุ้งได้เข้าไปกับวงก็คือยังใช้ชื่อวงว่าเดอะแบงค์อยู่
ใช่ครับช่วงนั้นช่วงที่เราอยู่ใน18กรัตแล้วก็วงเพื่อนด้วยปรากฏว่าระหว่างที่ร้อง18กรัตอยู่เนี่ยทางวงก็มีการเปลี่ยนสมาชิกบ้างเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จนแล้วสักพักนึงมันเหมือนโชคชะตาอะไรก็ไม่รู้นะ
ครับ
พี่แอดธนงศักดิ์อภัสนีก็มาดูว่าผมสนใจมือพี่วิทยาสุภฟานุภาพก็ด้วยมาคุยกันว่ากุ้งถ้าตรงนี้เป็นอย่างนี้มาอยู่วงเพื่อนไหมซึ่งวงเพื่อนเนี่ยกำลังหานักร้องนำด้วย
แสดงว่า18กรัตเนี่ยผมใช้คำว่า
ก่อน
วงเพื่อน
ก่อนวงเพื่อน
อ๋อแต่แสดงว่าอ๋อคือพอเข้าไปกับเดอะแบงค์ไปอยู่กับนิติทัศน์แล้วก็มาอยู่18กรัตก่อน
ใช่
แล้ว18กรัตแล้วค่อยไปอยู่กับวง
เพื่อน
แล้วก็ไปเป็นผลงานอัลบั้มเดี่ยว
อัลบั้มใช่ครับ
พี่ไก่ล่ะครับพี่ไก่ไปเริ่มต้นการมาเป็นนักร้องยังไงครับ
พี่เป็นแฟนคลับโมฮีโนเซนก
็
เลยสนิทกับผู้จัดการโมฮีโนเซนแล้วตอนนั้นเนี่ยเฮียไฮผู้จัดการเขาเปิดร้านเทปอยู่ที่ไดมารูแล้วก็เลยแบบว่าก็ชอบไปคุกคีที่ร้านเขาแล้วอยู่ๆพี่อยู่ชมรมดนตรีไปเล่นโฟกซองกับเพื่อนแล้วก็ไปเปิดที่ร้านพอเปิดเสร็จแล้วเฮียเขาก็เลยแบบเฮียมีโปรเจกต์สนใจไหมอยากจะให้มาร้องกับพี่ก้อ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่ไก่ยังเป็นนักเรียนอยู่เลย
ใช่ค่ะเป็นเพลงชื่อชุดพบดาวเอาเพลงเก่านะคะไม่ได้ทำใหม่มาร้องซึ่งตอนแรกก็คู่กันก่อนอันนี้ค่ะอันนี้ก่อนแล้วค่อยมา18กรัตหนึ่ง
แล้วพี่ก้อล่ะมายังไงครับ
เป็นนักประพันธ์เนี่ยแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เพื่อนข้างห้องเพื่อนวงฟองสบู่เขาขาดนักร้องนำตอนนั้นผมรู้จักแล้วว่าไอ้คนนี้มันมีวงดนตรีแล้ววันนั้นไปเรียนรอดอไอ้คนนี้มันนั่งข้างๆอย่างนี้ละผมรู้แล้วมันมาเพื่ออะไรดังนั้นผมก็เลยร้องเพลงเลยวูโนยรอชูโชอะไรอย่างเง
ี้
ยอีกวันหรือ2วันไม่รู้เพื่อนที่วงมือเบสมาเลยเอ้ยก็มาร้องเพลงไหมชวนเข้าวงเพราะฉะนั้นก็คือวงฟองสบู
่
แล้วเราก็รับงานบวชงานแต่งงานลอยกระทงอะไรอย่างเงี้ยจนมันมีอยู่งานนึงที่เป็นงานในโรงเรียนเซนคาเบียนงานนั้นเป็นงานคอนเสิร์ตแล้ววงเราเนี่ยตอนนั้นอยู่น่าจะม.5หรือม.6ผมไม่แน่ใจได้เล่นเป็นวงเปิดแล้ววงที่2ที่3คือ In Macintosh แล้วก็ Innocent เพราะฉะนั้นพอเล่นวงเปิดปุ๊บเสร็จไปเข้าตาเฮียไฮเขาก็เลยชวนมาว่าเอาไหมวงเนี้ยเดี๋ยวเฮียทำเทปให้อันนั้นคือเป้าหมายเลยเป้าหมายของวงเลยครับ
ได้ออกเทปสัก
ครั้งได้ออกเทปสมัยก่อนเขาเรียกออกเทปผมไม่เรียกออกซีดี
เอา
แล้วระหว่างทางที่กำลังเดินไปอัลบั้มของเราอัลบั้มแรกก็มีเทปชุดพบดาวก็คือเพลงคู่นี่แหละจนก็มาเป็นชุดแรกชุดพบดาว
พบดาว
ใช่พบดาวคู่ไก
่แล้วถึงค่อยไปฟองสบู
่แล้วก็ยังสิบแปดกรัต
สิบแปดกรัตก่อนด้วย
อ๋อสิบแปดกรัตก่อนด้วย
ใช่สิบแปดกรัตไปถึงชุด3แล้วฟองสบู่ถึงได้ออกเพราะฟองสบู่ไม่ได้อยู่ในค่ายนิติทัศน์ ต็มตัวไม่ได้เป็นอยู่ในค่ายที่แบบดัง
ๆแสดงว่าอัลบั้มแรกของพี่ก้อจริงๆก็คือพบดาว
พบดาวร้องคู่กัน
ของพี่ไก่ก็พบดาว
ใช
่ใช
่บรรยากาศ18กรัตคือต้องบอกก่อนว่าผมเองเนี่ย
เกิดไม่ทัน
ทันแต่แบบทันแบบเลือนลางมากเลยครับแต่จำได้ว่าน้าพ่อแม่ในยุคนั้นเนี่ยคือผมจำได้ว่าจะต้องมีเพลงของพี่กุ้งไม่รู้ล่ะจะเป็นเพลงตอนเพื่อนตอนพี่กุ้งเดียวหรือตอน18กรัต
ครับ
ของพี่ไก่กับพี่ก้อเนี่ยก็แบบมันก็แบบโหเข้าหูตอนเด็กๆตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้เลยหมายถึงว่าตัวผมเองไม่เคยรู้เลยว่าเอ๊ะ18กรัตคืออะไรเดินทางมายังไงประสบความสำเร็จกันขนาดไหน
พวกเราเนี่ยในโปรเจกต์ของ18กรัตเนี่ยจะเป็นศิลปินในค่ายของบริษัทนิติชาติโปรโมชั่นโดยที่วิเชียรอัศวกุลนะครับได้ทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาแล้วก็รวบรวมพวกเราเนี่ยนักร้องทั้งชุดแรกเนี่ย18ก่อน
18คน
ชุดแรกนี่มีแค่18คน
18กรัตคือ18คนก็เลยใช้ชื่อว่า
18กรัต
ใช่18คน
พอมาชุดที่2ชุดแรกเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าเลย
ครับ
ยังไม่ได้เข้ามาที่18กรัตเลยพอมาชุดที่2ของ18กรัตเขาจะใช้ชื่อว่า22กรัตมันก็แปลกๆดูใช่มั้ยฮะ
ดูเยอะไปหน่อย
เพิ่มมา4คนมีผมมีคุณจิ๊บจิรนุชกาญจนเลขามีคุณหมู
ครับ
คุณหมูสเตดเอ็กเพรสแล้วก็คุณสุนิตนภาสีเพิ่มเข้ามาเป็น
22คน
11คู่22คนนะครับเราก็ใช้ชื่ออัลบั้มว่า18กรัตชุดที่2
ถู
กต้องนะ
ช
ุ
ดที่2
นี่คือที่มาที่ไปซึ่งศิลปินแต่ละคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มของนักดนตรี
ของค่าย
ศิลปินของค่ายนิติชาติโปรโมชั่นอย่างเช่นพี่ก้อนี่ก็จะมาจากวง
ฟองสบู่ครับ
ฟองสบู
่วงที่ผมชอบมากเลยผมไปเซิร์ชดูหน้าปกเท่มากหน้าปกอัลบั้มมีพี่ไก่อยู่ตรงกลางปะ
อันนั้น
ใช่ปะ ใช่ปะ พี่ไก่ถูกรอบด้วยชายหนุ่ม
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
พี่ก้อเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวของเขาเสียงก็เหมือนพี่แจ้ฟังดีๆนี่แหละคือแจ้พี่แจ้
คือพี่แจ้เป็นไอดอลครับ
ส่วนน้องไก่เนี่ย
ตอนนั้นเป็นนักศึกษา
เป็นนักเรียน
นักเรียนนักเรียน
นักเรียนยังนักเรียนเลยอ่ะ
ยังนักเรียน15ค่ะ
สมัยเนี่ยเขาเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยเมื่อก่อนเทรนของญี่ปุ่นจะมาแรงมากคือวัยรุ่นสมัยนั้นจะนิยมคนญี่ปุ่นนี่แหละเขาจะออกหน้าตาบุคลิกอะไรเนี่ยเขา
คิกูอานุ
เมะน่ารักมากเขาแบบออกญี่ปุ่นเลยอ
่
ะแล้วเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาถึงตัวแล้วก็เสียงเขาก็น่ารักด้วย
ใช่ใช่
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
ช่ใช่
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
่
ใช
่
ใ
ช่
ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ตอนที่มันมีผมเชื่อว่าเป็น DVD หรือเป็น VCD box set เป็นลูกกระเป๋านักเรียนวัยรุ่นผมก็ซื้อด้วยนะแต่สิ่งที่ผมไม่รู้เลยเรื่องแฟนฉันคือสรุปแล้วอะครับแม่น้อยหน่าชื่ออะไรครับ
ไม่มีชื
่อ เราก็ไม่เคยนั่นเลยนะ
ใช่ไหมผมสงสัยมากผมสงสัยมากเพราะว่าเดินทางมาตลอดทั้งเรื่องทุกคนจะเรียกในเรื่องเรียกพี่ไก่ว่าแม่น้อยหน่าแม่น้อยหน่า
แม่น้อยหน่า
แม่น้อยหน่าชื่ออะไรครับ
ไม่มีชื่อเหมือนแม่เจี๊ยบแม่เจี๊ยบก็ไม่มีชื่อ
คือในบทคือไม่มีชื่อเลย
ไม่มีชื่อแค่เขียนว่าแม่น้อยหน่าแฟนเพลง
เออใช่ใช่พี่มีแต่สังเกตเลยนะว่าน
ี่ไม่สังเกตเลยนะว่าไม่มีชื
่
อ
ไม่มีชื่อเพราะยายแต่รู้ว่าเอ้ยมันชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเพลงใจเธอใจฉันเนี่ยจริงๆก็เป็นหนึ่งในเพลงตอน18กรัต
ชุดที่สามค่ะ
ชุดที่สาม
ใช
่18กรัตเนี่ยคือต้องเป็นเพลงคู่เท่านั้นเหรอครับตอนนั้นที่ออกอัลบั้ม
มีสามชุดที่เป็นเพลงคู่ครับแล้วก็มีชุดเดี่ยวร้องเดี่ยวชุดพิเศษ
แต่ไม่ได้ครบทุกคน
แต่ไม่ได้ครบทุกคนชุดพิเศษมีร้องเดี่ยวครับ
ยุคนั้นมันฮิตร้องเพลงคู่เหรอครับผมอยากรู
้ฮิตมาก
มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ประเอินว่า
ฮิตมาจากรวมดาว
ใช่
เลยไม่รู้
เราพูดกันตรง
ๆเลยไม่รู้ใครออกก่อน
แต่เราต้องให้เครดิตเขานะว่ารวมดาวเนี่ยเขา
ออกมาจากก่อนใช่ใ
ช่รวมดาวก็ถือว่าเป็นตำนานเพราะว่ารวมดาวก็มาสไตล์เหมือน18กรัตนี่แหละ
แต่รวมดาวร้องเพลงเก่า
แล้วก็รวมดาวเนี่ยก็คือค่าย RS
ใช
่
คู่แข่ง
แล้วตอนนั้นคือถือว่าเป็นคู่แข่งมั้ย
คู่แข่ง
ใ
ช่ไม่เคยเจอเลยค
่
ะ
ชัดเจนมากคอนเซ็ปต์เดียวกันเป๊ะ
ใช่
แล้วหมายถึงว่ามันต้องทำยังไงครับพอเป็นคู่แข่งกันคือแข่งกันด้วยอะไรแข่งกันด้วยความดังของศิลปินแข่งกันด้วยเพลง
มันก็แข่งกันเพราะคนละค่าย
ไอเอสเนี่ยเขาจะร้องเพลงพร้อมกันทุกคนเน
า
ะ
ไอเอสรวมดาวจะมีใครบ้างพี่กุ้งพี่ออสครี
มบูน
ตั้มเลนโบ
ฟุตบอล
ปุยไฟ
ตั้มเลนโบ
วงปุยไฟ
แซมซิกเซน
พี่ออส
พี่ออส
พี่ออสบาลันดี
พี่ออสบาลันดีประมาณนี
้ค่ะ
ประมาณนี
้แต่ละคนนี่คือเขาร้องเพลงพร้อมกันหมดเลยนะ
เขาหลัก
ๆส่วนเราศิลปินเราค่ะ
ร้องเล่น
ๆเป็น
ถ่ายหน้าตาตอนที่ทางค่ายบอกว่าจะทำอัลบั้ม18กรัตครับผมอยากรู้ว่าแบบตอนนั้นคือถูกคุยยังไงหรือว่าพี่ๆเขาหรือทางผู้บริหารค่ายเขามาเล่าให้ฟังมาบอกอะไรยังไงว่ามันจะเป็นอัลบั้มแบบไหนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่กุ้งจำได้ไหม
แกบอกเป็นโปรเจกต
์
ของป่าธานีเรียกเข้าไปคุยเรียกเข้าไปคุยแล้วก็ว่าจะบอกว่าจะมีโปรเจกต์แบบนี้สนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องคู่ร้องคู่กับใครครับอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เขาบอกอ๋อคนนี้ชื่อจิ๊บจิรนุชกาญจนาเลขาอ๋อแล้วคนแต่งเพลงเขาเนี่ยคนแต่งเพลง
พี่โอนวะ
พี่โอนมนตรีฝนพันธินที่แต่งให้กับดอกไม้ป่าหรือเปล่า
ใช่
ใช่
เขาก็แต่งเนี
่ยแต่ก็คือหมายถึงว่าเป็นคอนเซปต์มาแล้วว่าคือจะเป็นอัลบั้มประมาณนี
้ครับ
เป็น18คนก่อนนะในอัลบั้มแรก
ใช่
ใช
่
แต่คิดว่าถ้าเกิดชุดแรกมันไม่เวิร์กอย่างเงี้ยเขาก็คงไม่ทำโปรเจกต์สองสามพอดีมันอาจจะแบบว่าจังหวะเพลงมันโอเค
แล้วสิบแปดกันล่ะเป็นเพลงใหม่ด้วยครับ
อ๋อเป็นเพลงใหม่เลย
แต่ถ้าเป็นพรมดาวจะเป็นเพลงเก่าใช่ไหม
ทำนองต่างประเทศ
เพลงทำนองต่างประเทศฮิตฮิต
ใช่ใช่
เอามาใส่เนื้อไทย
ใช่ใช่
คือยุคนั้นมันเป็น
เป็นเทรนด์แบบนี้ใช่
มันเป็นเทรนด์แบบนั้นเอาตอนที่พี่กุ้งมาแล้วก็ได้หมายถึงว่ามีใครบ้างมีพี่ก้อมีพี่ไก่มีพี่กุ้ง
ครับ
มีใครอีกฮะ
พี่ตั้มสมประสง
ค์พี่ตั้ม
อ๋อพี่ตั้มสมประสง
ค์พี่ตั้ม
ร้องคู่กับแหม่ม
พัชรี
รีลาวดีพี่รีลาวดี
องค์ทักษิณ
อง
ค
์ต่าง
พี่อิสุเทพ
ผมเชื่อว่ามีแต่ซุปเปอร์สตาร์ระดับเลเจนด์ทั้งนั้น
ก็เอานักร้องนำของแต่ละ
พี่กำธร
พี่กำธร
สอนวิจิตร
แล้วจับคู่กันยังไงอ่ะพี่ไก่พี่ก้อนน่าจะชัดเจนที่สุดว่าแบบฉันคู่กันมาตั้งแต่พบดาว
ใช่ใช่
พี่กุ้งคู่ใครครับตอนนั้น
สมัยก่อนก็คงจับฉลากให
้ไม่พี่จิ๊บเป็นเพื่อนพี่ก๊อฟ
อ๋อเหรอ
ใช่
แล้วพี่เคยเจอกันมาก่อนไหมตอนนั้น
ไม่เคยเจอ
ไม่เคยครับไม่เคย
เจอ
แล้วตอนที่แบบบันทึกเพลง
ต่างคนต่าง
บันทึกคนละวันอีกต่างหาก
ก็ไม่เจอกัน
ไม่เจอ
ใช่เขาร้องก่อนยังเพลงผมเนี่ยเขาร้องก่อนแล้วผมเข้าไปร้อง
ต่อร้องอีกทีนึงคู่กันยังไม่เจอเลย
ยังไม่
เจอพี่กุ้งครั้งแรกตอนเขาใหญ่พี่เจอพี่กุ้งครั้งแรกเขาใหญ่
ที่พี่ไปเล่นเหรอ
เขาใหญ
่
ไม่ใช่นี่เหรอไม่ใช่ที
่ลาน
เราไปถ่ายกันที่รัดฟิล์มรัดฟิล์มใช่ไหมลิปซิงอ่ะ
ลิปซิง
เ
พื่อ
เอาเทปไปออกรายการ
สมัยนั้นมันไม่มีเอ็มวีครับไม่มีมิวสิกวิดีโอการถ่ายของเราก็คือ
ลิปซิงเฉย
มันเหมือนในห้องสตูดิโออย่างเงี้ย
ทำท่าเล่นแล้วเราก็ยืนร้องเพลงแค่น
ั้
นเอง
ใช่
แล้วก็อ่านหลายๆเทป
ตอน18กรัตอัลบั้มแรกตอนที่พี่กุ้งยังไม่ได้เข้าร่วมเงี้ยพี่ก้อพี่ไก่เพลงที่แบบดังในอัลบั้มแรกๆเลยอัลบั้มแรกมีเพลงดังๆนี่มันเพลงอะไรบ้างที่คนน่าจะแบบจำได้รู้จักอะไรเงี้ย
เพลงเราอ่ะไม่ค่อยแบบแต่คนรู้ระดับนึงอะค่ะแต่ไม่ได้ถึงกับว่าดังมากเพราะว่ามันเหมือนกับตอนนั้นนักแต่งเพลงอะค่ะเขายังไม่รู้เลยว่าพี่อายุ15เองแต่เพลงที่เขียนเนื้อร้องเนี่ยมันเป็น
เพลงผู้ใหญ่หน่อย
ใช่เป็นเพลง
เป็นสามีภรรยา
สามีภรรยาเลย
แต่ว่าชุดที่1ก็ถือว่าประสบความสำเร็จ
ก็ระดับนึงค่ะ
ระดับนึง
พอมาชุดที่2เนี่ยคนรู้จักมากขึ้น
เริ่ม
พี่กุ้งเข้ามาเนี่ยดังเพราะพี่กุ้งเนี่ย
ตอนชุดที่2อะครับเพลงที่แบบคนที่แบบน่าจะจำกันได้มาก
ๆน่าจะเป็นคู่ของพี่แมวกับพ
ี่อีสุเทพเป็นเพลงสนุก
กระต่ายตาสนก็เริ่มโอเค
เ
พราะว่าตอนนั้นกระต่ายตาสนเอาเพลงมาจากของนักร้องที่อยู่ในวงพี่ลวีรัติการ
เขาร้อง
ดอกไม้ป่าอะไรพวกทำนายสไตล์นี้ค่ะแล้วก็เลยเอามาร้องใหม
่แต่ว่าอัลบั้มที่2น่าจะพีกว่าอัลบั้มแรก
ใช่ใช่ใช่
เป็นเพราะเมโลดี้พร้อมมากด้วย
มันเป็นต่างประเทศอะเมล
รู้ตอนไหนครับว่าเฮ้ยมาแล้วว่ะ18กรัตพวกฉันมาแล้วมันเฮ้ยคนรู้จักแล้ว
มันเหมือนกับว่าทางบริษัทเรียกเข้าไปถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วก็ถ่ายที่รัดฟิล์มบ่อยครั้งขึ้นแล้วก็สร้างเป็นภาพยนตร์ด้วยพอสร้างเป็นภาพยนตร์เราถึงมีความรู้สึกว่าเออมาแล้วนะอะไรเงี้ยเทปมันก็เดินเพราะเราก็ดูในที่บริษัทด้วยเขาก็รายงานว่าวันนี้เทปได้เดิน10,000นะ20,000ต่อวันนะ
โอ้ต่อครับในตอนนั้นนะฮะ
ใช่ๆปั๊มเงินแทบไม่ทันก็เลยมีความคิดว่าเออตอนนี้เริ่มมีชื่อเสียงแล้ว
ชีวิตเปลี่ยนไหมครับตอนนั้นพอมัน18กรัตมันเริ่มประสบความสำเร็จพี่กุ้ง
ชีวิตไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนาะเพราะมันเป็นการรวมกันหลายคน
ใช่มันรวมหลายคน ทำงานกันเป็นกลุ่มแต่เพียงแต่ว่าอยู่กันเยอะๆ
แล้วพูดกันตรงๆตอนนั้นก็รายได้ก็ไม่ได้อะไรก็ได้แค่ค่าร้องเฉย
ๆ
เพราะว่าเอาจริงๆถ้าเกิดเปรียบเทียบยุคนี้คือผมนึกไปถึงแบบทีป๊อปหรือ BNK อ่ะ20กว่าชีวิตรวมกันอยู่ใน1โปรเจกต์แล้วก็ร้องไปด้วยกันแต่ความแตกต่างของ18กระดาษคือจะถูกแบ่งเป็นคู
่ๆ
อยู่แล้ว
แล้วก็มีเพลงรวม
อ๋อมีเพลงรวมด้วย
ใจประสานใจ
ใจ
ประสานใจถ้าเอาแบบพีคสุดเท่าที่ผมไปอ่านมาแล้วกันเหมือนคือที่พี่กุ้งเล่าหนังเรื่อง18กระดาษอันนั้นมันมายังไงแล้วมันไปสนุกไหมครับตอนนั้น
โอ้สนุกมาก
มันเป็นโปรเจกต์ที่ผู้ใหญ่เขาคิดขึ้นมานะที่วิทยาสุภวรรณพงษ์พาสกับพี่วิเชียน
ครับ
รวมได้ผู้กำกับที่ระดับแนวหน้าหนังวัยรุ่นสมัยก่อนสุภักษร
พี่อีท
พี่อีทสุภักษรซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่อีทนี่ดังมากในหนังแนววัยรุ่นพี่อีทมีหลายผลงานมากก็เลยได้มาทำหนังเรื่อง18กะรัตแล้วก็เอาแก๊กเอามุกอะไรต่างๆเกี่ยวกับวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยมารวมอยู่ใน18กะรัตในหนังครับ
ซึ่งหมายถึงว่าหนังเรื่อง18กะรัตพี่ๆทุกท่านไปเล่นหมดเลย
ใช่ค่ะเล่นทุกคน
เล่นคู่กันนี่แหละ
เนื้อเรื่องมันประมาณไหนครับคน20กว่าคนไป
เป็นนักศึกษาบางกลุ่มเป็นนักศึกษาอยู่ในรามไปถ่ายกันที่รามใช่ไหมถ่ายนู่นอาจจะคนนี้อยู่เป็นเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนคนนั้นในกลุ่ม
แล้วก็มี
คนมาเจอกัน
แล้วก็แม่อยากพ่อแก่
พ่อแก่กับแม่แก่เป็นหัวโจกของฝ่ายหญิงหัวโจกของฝ่ายชายก็จะเป็นพี่แมวกับพี่อีทรวมอยู่ในกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงแล้วก็นู่นนี่นั่นกันอ้ำกันแซวกันจนสุดท้ายแต่งงานกันนี่211คู่
มันไม่ได้มีอะไรเป็นหนังเพลง
เพราะเป็นหนังเพลงค
ือ
เหมือนเป็นหนังที่ต่อยอดจากโปรเจกต์
18 กะรัต
แล้วตอนนั้นแบบ18กะรัตช่วงนั้นดังมากแล้วเนาะคือไปงานนึงมีงานอะไรนะที่เป็นเปิดห้างอ่ะเมอร์รี่คิง
ผมจำได้ผมอ่านเมอร์รี่คิง
วงเวียนใหญ่ครับใช่ๆพวกเรา18กะรัตไปตอนแรกไปว่าเหมือนจะเล่น
ครับ
จะไปเล่นที่เมอร์รี่คิงเวนใหญ่วันเปิดวันแรกแต่ไปมาเขาบอกว่าเฮ้ย18กะรัตไม่เล่นเล่นไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเหมือนคนมามากอ่ะคนมาที่ห้างเนี่ยมากเขากลัวว่าตึกจะถล่ม
ฟูง
อ๋อใช่กลัวตึกถล่มเพราะคนมากจริง
ครับ
วันนั้นเป็นวันแรกที่เราต้องเดินแบบมีตำรวจอ่ะมีตำรวจอยู่สองข้างเราแล้วเราก็เดินไปตรงกลางอย่างเงี้ยตำรวจพาไปไม่มอบตัว
เหมือนต้องกัน
อย่างเงี้ยตำรวจหรือสหอะไรเงี้ยต้องกันแล้วพวกเราก็ต้องเดินไปวันนั้นไม่ได้เล่นครับวันเปิดเมอร์ลี่คิงวันแรกใช่
อ๋อหมายถึงว่าไปแต
่ไม่ได้เล่นเขาไม่จ่ายค่าตัว
งดเลยไม่จ่ายค่าตัวเลย
เพราะกลัวคนจะถล่ม
ใช่วันเปิดวันแรก
เพราะมันอยู่ชั้นบนไงคะชั้นห้าอย่างเงี้ย
แล้วเห็นบอกว่า18กะรัตไปเป็นวงที่เล่นเปิดรายการ7สีคอนเสิร์ตเป็นวงแรกอันนี้มันยังไงฮะ
มีตัวแทนตอนนั้น7สีคอนเสิร์ตหนูไปกับพี่ก้อ
ไป2คนคู่เดียวใช่ไหม
ใจเธอใจฉันนี่แหละ
แต่ละค่ายจะส่งนักร้องไป
แล้วนี่ถ้าส่งเราไป
แต่นี่ถ้าส่ง
แต่ถ้าเป็นรวมทั้งหมดทั้ง18กะรัตทั้งหมดเลยนะ
โลกดนตรี
ผมเห็นวิดีโออยู่โลกดนตรีใส่ชุดขาวกันป่ะต
ี
ม
สี
ขาวกัน
ชุดเฉพาะนะ
เวลาไปเล่นโลกดนตรีหรือ7สีคอนเสิร์ตแต่ก่อนบรรยากาศมันเป็นยังไงพี่กุ้งเล่าให้ฟังหน่อยหมายถึงแฟนคลับเขารีแอคกับเรายังไงเขามาขอลายเซ็นไหมมารุมไหมหรือมันบรรยากาศมันเป็นแบบไหนเวลาเราขึ้นคอนเสิร์ตในยุคนั้น
สมัยก่อนคนเยอะมากนะ
เยอะมาก
มีคนเยอะ
ปีนต้นไม้ดู
เออปีนต้นไม้ดูแล้วเรามองไกลๆด้วยว่าต้นไม้ออกผลไม้แบบออกลูกมาเป็นคนได้ไงแล้วก็เยอะอ่ะแล้วก็
เกาะกลางด้วย
แต่ร้อนเน
า
ะ
ร้อน
อากาศร้อนแล้วทุกคนเวลาคู่ไหนออกมาเนี่ยพี่อีทสุเทพเนี่ยจะเป็นพิธีกรแล้วก็เรียกน้องคนนี้กันมาน้องคนนี้ก็อ้าวคุณทุกคนออกมานี่กรี๊ดกันสนั่นเลยสนั่นลั่นลานของโลกดนตรีมีความสุขมากตอนนั้น
สมัยนั้นมีริบบิ้นด้วยครับริบบิ้นพี่กุ้ง
เป็นพวงมาลัย
พวงมาลัยริบบิ้นอ่ะเต็มคอเหมือนนักร้องลูกทุ่งเงี้ยแต่เป็นริบบิ้นแต่ไม่มีแบงค์เลยนะไม่มีแบงค์เหม
ือ
น
เป็นริบบิ้นล้วน
เป็นริบบิ้นล้วน
ไม่เหมือนยุคนี้นะ
แล้วก็เวลาให้มันก็เป็นดอกไม้ไม่ใช่เป็นช่อส่วนใหญ่จะไม่เป็นช่อจะเป็นดอกกุหลาบ
ดอก
ให้ดอกกุหลาบนักร้องนี่ว่าดอกกุหลาบมันก็จะมีหนาม
ครับ
เวลารับทีอุ้ย
เจ็บ
เนี่ย
แต่อันนี้ผมอยากรู้จริงเวลาไปออกคอนเสิร์ต7สีคอนเสิร์ตก็ดีโลกดนตรีก็ดีอ่ะอันนี้คำถามเลยอยากรู้ร้องจริงไหมครับหรือลิปซิง
ค์ร้องจริงค่ะ
ร้องจริง
ร้องจริง
แล้วต้องซ้อมไหมครับ
มีส
อง
ม
ี
สองไม่มีลิสซิงเลยครับ
ไม่มีซิงครับ
ไม่มีซิง
ก็คือ
สดเลยผมว่าทุกวงด้วยทุกวงอ่ะ
แสดงว่าเวลาไปเล่นที่ไหนก็คือแฟนคลับก็จะตามไปด้วย
ไปครับ
ของ18กรัต
ครับ
อย่างพี่ๆอ่ะของ18กรัตอย่างเงี้ยครับพอมันเป็นเทปกี่อัลบั้มนะ
3
อัลบั้มเป็นหนังอีก1เรื่องไอ้สิ่งเหล่านี้ความสนุกที่สุดมันคืออะไรในตอนที่ทำงานในโปรเจกต์18กรัต
ของผมได้มาเจอกันเลยเพราะตอนนั้นเราเป็นช่วงวัยรุ่นนะผมไม่คิดเลยว่าแบบเหมือนต้องร้องเพลงต้องไปอย่างนู้นอย่างนี้แต่แบบว่าไม่มีธุรกิจเลยอ่ะมันเหมือนว่าวันนี้ไปเจอพี่กุ้งไปเจอไก่ไปเจอดำไปเจอคือเพื่อนๆอ่ะแล้วยิ่งในหนังเนี่ยมันจะเป็นถ่ายที่เขาใหญ
่ครับ
เหมือนไปแบบไปเขาเรียกอะไรนะเอาติ้งเอาอะไรให้
เข้าค่าย
อะไรอย่างนั้นอ่ะมันเหมือนสนุกอ่ะใช่ครับเป็นความทรงจำที่สนุก
แล้วพี่ไก่ล่ะครับ
เหมือนกันเลยค่ะแบบตอนนั้นคือเรียนหนังสือด้วยแต่แบบว่าค่อนข้างจะขาดเรียนเหมือนกันเพราะว่าแต่พยายาม manage เวลาค่ะบางทีเราออกเทปปุ๊บเราต้องไปตะลุยคอนเสิร์ตต่างจังหวัดอย่างน้อยต้องประมาณสมัยก่อนเทปชุดนึงเนี่ยสามารถโปรโมทได้ถึงประมาณ 5-6 เดือนก
็
ค
ือ
ใช่มันไม่ได้เหมือนมาแป๊บนึงแล้วก
็หายไป
ใช่เพราะนั้นเราก็เลยแบบพอไปคอนเสิร์ตพอกลับมาเงี้ยพี่ก็ต้องมาเรียนหนังสือบางทีแบบค่อนข้างจะเหนื่อยแต่แบบพอมาอยู่กับพวกพี่ๆแล้วคือมัน
สนิทกัน
สนิทจนสนุกแล้วมันก็เลยแบบลืมความเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนั้นเด็กมากคือเด็กเกือบจะที่สุดในวงอ่ะ
เด็กที่สุดแล้วเปล่าไก
่ไม่แมมเด็ก
อ๋อแมม
แ
ม
ม
ที่สุดจะ14ป่ะ
แมมน้องหลายปีหรือ2ปี
เออนั่นแหละ
แล้วพี่กุ้งเหรอครับถ้าเอาแบบโปรเจกต์18กรัตมันสุดคืออะไรครับพ
ี่เท่าที่จำได้ตอนนู้นนะครับคือเราเข้าทั้ง18กรัตด้วยแล้วก็อยู่วงเพื่อนด้วย
อ๋อตอนนั้นคือคู่กัน
แล้วคู่กันเลยซึ่งงานแต่ละงานเนี่ยมันก็มาพร้อมๆกันซึ่งประเด็นมาดังมาตอนนั้นเรียกได้ว่าเราเพิ่งจะย่างเป็นจะแพทย์อะมีความรู้สึกว่างานแต่ละงานเนี่ยมันเป็นงานที่จะต้องรับผิดชอบทั้งนั้นต้องรับผิดชอบในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นการนัดให้ตรงเวลาไปนู่นไปนี่แล้วทำงานให้ดีบนเวทีเนี่ยโอ้มันประเด็นมาดังมาหมดเลยมันก็เลยทำให้ความเป็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันเหมือนกับหายไปช่วงหนึ่งกันคือเราต้องใช้ชีวิตที่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแต่มันก็ดีใจตรงที่ว่าเราได้มาเจอกับน้องๆหรือพี่ๆที่อยู่ใน18กรัตหรือวงเพื่อนที่ผมอยู่เนี่ยมันก็ทำให้ได้เจอบรรยากาศอีกอย่างนึงที่ทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตตั้งแต่วัยรุ่นมันเลยทำให้มีความสุขมาก
สมัยก่อนแฟนคลับก็น่าจะอารมณ์แบบประมาณแบบถ้าอยากจะคุยกับศิลปินก็น่าจะเขียนจดหมาย
ใช่จดหมายวันนึงก็ไม่เยอะวันละ 3-40ฉบับ
โอ้นั่นก็เยอะมากแล้วนะแล้วตอบแฟนคลับไหมครับ
เราไม่สามารถที่จะตอบได้ทุกฉบับแต่การอ่านเนี่ยเราคิดว่าน่าจะ 90% นะที่เราได้อ่านบางคนก็เขียนพี่ชอบนู้นชอบนี่หรือพี่เล่นที่ไหนอะไรอย่างงี้ก็ถามมาแล้วก็ตอบบ้างหรือบางคนก็ขอรูปมานะแล้วก็ส่งรูปไปให้
พี่ไก่กับพี่ก้าวอะไรเยอะไหมครับแฟนคลับเขียนจดหมาย
ก็มีครับตอนนี้ยังเก็บจดหมายอยู่เลยเนาะ
โอเค
เก็บไว้ใช่เก็บ
ค
นเดียวไว
้มีไหม
มีมหาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเลย
แล้ว
ด้วยเหรอ
ใช่มีมหา
ที่บ้านที่บ้านเลยเหรอ
มีมหาที่บ้านเลยแต่แฟนคลับสมัยก่อนไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะแบบน่ารัก
แล้วอย่างจดหมายที่ตอบจดหมายเขาไหมฮะ
ก็เหมือนกันตอบบ้างไม่ต
อบแต่พี่ตอบแต่ไม่ได้ตอบเป็นแบบว่าตอบคำถามนะไม่ใช่เป็นแบบส่งรูปแค่นั้นส่งรูป
แล้วก็เซ็นไป
แล้วก็เซ็นไปให้รูปอัดมาเป็นโลรูปเล็กๆอย่างนี้ครับสมัยก่อนเป็นโพสการ์ดเล็กๆใช่ไหม
พี่เขาก็มีเดอะแซกคือทุกคนมันเป็นคล้ายๆโปรเจกต์พิเศษอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าพอหมดโปรเจกต์ก็แยกย้ายกัน
กี่ปีครับ18กรัตสามอัลบั้มนี่ประมาณสักกี่ปี
สองสามปี
มันพีคเป็นจุดพีคของ18กรัตชุด
ที่สามพอเป็นหนังปุ๊บก็พีคแล้ว
อ๋อคือไอตอนที่เป็นหนัง18กรัตเหมือนเป็นฟินาเล่แล้ว
ใช่ใช่ใช่ค
่
ะ
อ๋อแล้วหลังจากนั้น
ก็แยกย้ายก็ใครจะไปทำเขาก็ไปทำงานเพลงของตัวเอง
มีชุดพิเศษออกมาหน่อยนึง
ที่เป็นเพลงเดียว
ใช่ให้หายคิดถึงกันอะไรประมาณนั้น
แล้วหลังจาก18กรัตแยกย้ายพี่กุ้งก็จะไปเดินทางกับวงเพื่อนต่อ
ใช่
ฮะพี่ก้อเหรอครับ
ได้ออกเทปครับกับวงฟองสบู่ได้ออกจริงแต่ว่าไม่ได้อยู่ในค่ายนิติทัศน
์
เป็นแบบผู้จัดการออกเอง
ครับ
มันเหมือนแบบเหมือนใต้ดินหรือไงก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าสมัยนั้นถ้าไม่มีค่ายโปรโมทเนี่ย
ครับ
เราจะไม่สามารถที่จะไปออกรายการวิทยุอะไรอย่างนี้ได้อะไรก็เลยรู้จักกันในวงไม่กว้างขวางมากแต่ก็ยังมีไก่เนาะไก่ตามไปทุกที่เราจะไปด้วยกันทุกที
เฮียไฮเขารักฉันเฮียไฮเขารักฉัน40กว่าปี
อ๋อแสดงว่าตอนที่ไปพี่ไก่ไปด้วย
ไป
ร้องด้วยแล้วก็
ฟองสบู
่แล้วก็ออกเทปชุดเดี่ยวคนชุดหนึ่ง
ชื่อชุด
แฟนที่แสนดีวงอินโนเซนต์ทำให้ทั้งชุด
โอ้แล้วก็ยังอยู่กับ
นิธัส
นิธัส
ใช่
ยอดขายถล่มทลาย
เนี่ยไม่ใช่
เพลงพอ
ซึ่งพอหลังจากนั้นก็เดินทางกันไปแยกย้ายกันไป
แยกย้ายพี่ก็ไปเรียนหนังสือจนจบ
แล้วอย่างตอนนี้วันนี้เลยครับมีความคิดว่าแบบเอ้ยอยากจะกลับมารวมตัวกันร้องเพลงเก่าๆให้แฟนๆได้หายคิดถึงหรือมีคอนเสิร์ตใดๆบ้างไหมครับเคยมีโปรเจกต์ได้คุยกันบ้างไหมคร
ับ จริงๆเราอยากมีมากนะเราอยากกลับมาร้องกลับมารวมกันแต่บางครั้งเนี่ยบางคนไม่อยู่แล้วไงเขาเดินทางไกลไปแล้วก็มีหลายๆคนที่ไม่พร้อมหรือหายไปไหนก็ไม่รู้รวมทั้งบรรดาของแฟนคลับของกลุ่มเราเนี่ย
แต่ละคนก็เขาก็อยากให้มีเนี่ย
ต้องการให้มีด้วยแล้วก็แต่ละคนนี่ก็อายุกันมากแล้วด้วยแล้วบางคนก็ล้มหายตายจากไปก็ประมาณ
น้าคำธรนี่70
อุ้ยยังวัยรุ่นอยู่ครับมิกาย
คำธรนี่ยังร้องไหวนะยังร้องไหว
แสดงว่าคือถ้าเกิดมีโอกาสหรือว่าถ้ามันมีโปรเจกต์อะไรก็
โอ้ต้องการเลย
ก็อยากจะกลับมา
ใช่ค
่
ะ
เอางี้สุดท้ายดีกว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงเพราะว่าอย่างพี่ก้อเองมันน่าจะแฟนๆไม่ได้เจอน่าจะนานมากๆใช่ไหมครับ
เป็นอินโทรเวิร์ตที่ร้องเพลงได้นิดหน่อยครับ
เอาพี่ก้อก่อนเลยให้พี่ก้อแบบคุยกับแฟนๆหน่อยดีกว่ากับแฟนๆ18กรัตที่เขาแบบคิดถึงพี่มากๆ
ก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ยังคิดถึงพวกเรา18กรัตแล้วก็ตอนเนี้ยที่เพลงใจเธอฉันน่ะพี่ก็ดูแทบทุกคลิปเลยครับที่เป็นคลิปไวรัลต่างๆครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากอย่างเด็กรุ่นใหม่อย่างเงี้ยเขายังไม่เกิดเลยอ่ะแต่ในคอมเมนต์น่ะเขาบอกว่าชอบมากตั้งแต่พ่อกับแม่เขาจีบกันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนเลยที่อ่านแทบทุกคอมเมนต์เลยครับชอบขอบคุณครับ
รู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็คิดถึงแล้วก็เหมือนแบบว่าได้กลับมาร้องเพลงที่เรารักอีกครั้งนึงแล้วก็ดีใจที่เพลงตัวเองก็ยังเหมือนเรียกว่าตอนนี้แทบจะเป็นตำนานแล้วอะค่ะก็เลยคิดว่าคนก็น่าจะร้องเพลงนี้ได้แล้วก็อยากให้ชอบเพลงของพี่ไปนานๆค
่
ะ
เย
้ช่วย
พี่กุ้งครับกับแฟนๆถึงแม้ว่าโอเคผมเชื่อว่าแฟนละครแฟนหนังของพี่กุ้งก็ยังเห็นพี่กุ้งอยู่เรื่อยๆแหละแต่ว่ากุ้งตวงสิทธิ์ในนาม18กรัตเนี่ยผมเชื่อว่าคนน่าจะคิดถึงเยอะมาก
ก็มีความรู้สึกช่วงนี้อ่ะเวลามันผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆอายุของเราก็มากขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยทำให้เรารู้ตัวว่าเอ้ยมันหมดช่วงเวลาของเราแล้วนะแต่ความจริงที่มันผ่านไปมันอยู่ในใจเราตลอดเวลาคิดขึ้นมาทีไรนึกถึงวันทีไรเนี่ยมันทำให้มีความสุขจนแบบเรามีความคิดว่าถือว่าเราเป็นคนที่โชคดีนะที่เราได้เกิดมาเป็นศิลปินในช่วงชีวิตน
ี้
ใช่ไหมครับแล้วเวลาถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านไปยังไงก็ตามแต่ความจดจำความทรงจำนั้นนะมันจะอยู่คู่ความคิดของเราอยู่คู่จิตใจเราตลอดเวลามันก็เลยทำให้มีความสุขถึงแม้ว่าตอนนี้เวลาจะผ่านไปแล้วเราไม่ได้อยู่ในจุดนั้นแล้วแต่ความทรงจำมันทำให้เรามีชีวิตที่ดีแล้วก็มีอะไรที่ดีมากๆกับชีวิต
ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆพอไปย้อนดูเรื่องราวของ18กรัตเนี่ยก็คืออย่างที่ผมได้มีโอกาสฟังพี่ๆเล่าอะครับว่าแบบมันเป็นโปรเจกต์ที่มันมีช่วงอายุแค่ประมาณสัก 2-3 ปีแต่ว่ามันกลายเป็นปรากฏการณ์ที่คนยังจดจำแล้วก็มีความสุขกับมันมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่ง40ปีผ่านไปผมเชื่อว่าเพลงของ18กรัตหลายๆเพลงนะครับไม่ได้หายไปไหนเลยเพราะว่าคุณไปดูใน TikTok ก็ได้นี่ขนาดบนสื่อโซเชียลมีเดียที่ปัจจุบัน TikTok ก็ยังมีคลิปของคำว่า18กรัตเต็มไปหมดนะครับมีเรื่องราวอยู่บน Facebook บน IG บน YouTube แล้วก็พี่กุ้งเพลงของพี่กุ้งพี่ก้อพี่ไก่นี่ก็ยังแบบทำงานอยู่ตลอดเวลาผมในฐานะตัวแทนแฟนคลับละกันครับก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณพี่ๆมากกว่าครับที่แบบมีเพลงดีๆมีเรื่องราวดีๆให้พวกเราคิดถึงจนมาถึงทุกวันนี้ขอบพระคุณพี่กุ้งพี่ไก่พี่ก็มากๆครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบพระคุณครับ
ยินดีค่ะ
เรื่องราวที่พี่กุ้งพี่ไก่แล้วก็พี่ก้อได้มาเล่าในนักผจญเพลงพอดแคสต์ตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าวัยรุ่นยุค80เนี่ยได้เต็มอิ่มกับภาพความทรงจำร่วมไปกับเรื่องเล่าทั้งหมดใน EP นี้อย่างแน่นอนครับคุณสามารถไปชมไปฟังเพลงแบบเต็มๆได้เลยนะครับในนักผจญเพลงรีเพลย์กับตอนที่มีชื่อว่าคิดถึงวานๆกุ้งไก่ก็18กรัตผ่านทาง www.thaipbs.or.th ครับวันนี้ผมเออนุรักษ์ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ